bo día. Hoxe, dende a Radio Vales, os nenos de sexto imos vos falar sobre o elefante da India, un animal moi importante.
Hola, hoxe imos vos falar sobre o elefante da India. Chicos, que opinades?
O elefante pode servir para levar cargas, axudar na construcción ou transportar persoas.
Na cultura india, o elefante é considerado protector do fogar e da familia. Tamén dícese que atrae a boa sorte ao que otorga longevidade e sabiduría.
O elefante é un animal herbívoro, é dicir, aliméntase de follas, plantas, etcétera.